Nakladatelství Kazda v letošním roce vydalo knihu o domech, bytech a příbytcích slavných skladatelů. Je v ní spousta fotografií a postřehů o souvislostech mezi životem skladatelů, jejich tvorbou a prostředím, kde trávili svůj život. Napsal německý hudební publicista Bodo Plachta, z němčiny přeložila Magdalena Havlová. Ukázky čte Ivana Machalová, režii pořadu má Michaela Krčmová a od mikrofonu zdraví Lukáš Hurník.
Ex Libris.
Mám několik kolegů, hudebníků, kteří nejezdí na dovolenou k moři ani na hory, ale objíždějí domy a domečky, v nichž žili skladatelé. Někdy to jsou místa, kde vznikaly přímo konkrétní skladby, jako u Bohuslava Martinů nebo u Gustava Mahlera. Pak si tito kolegové vezmou sebou i nahrávku díla a na daném místě si ji pouštějí z mobilu do sluchátek. Někteří tvrdí, že je to jako s vínem, to také chutná nejlépe tam, kde vyrostly jeho hrozny. Tuto koncepci dovolených jim rozhodně schvaluji a považuji ji za lepší, než trávit dovolenou po hřbitovech, neb jsou i tací, co se cestovatelsky zaměřují na umělecké hroby. Návštěva skladatelských příbytků ale není zas tak snadná věc, některé už totiž neexistují.
Seznam skladatelů, jejichž příbytky upadly v zapomnění, je dlouhý a obsahuje mnoho prominentních jmen. Monteverdi, Lilly, Purcell, Vivaldi, Rameau, Telemann, Boccherini, Meyerbeer, Gounod, Offenbach, Bizet, Hindemith či Webern. Důvody těchto ztrát na nemovitostech jsou rozličné, a neměli by svádět k závěru, že právě jejich komponující obyvatelé byli neúspěšní, neli dokonce sociálně izolovaní. Obecná nedbalost, komplikované rodinné a dědické poměry, přírodní katastrofy, válečné události či ideologií zdeformovaná kulturní politika, pochybené plánování městské výstavby, stejně jako bezmocní památkáři, to vše může být příčinou skutečnosti, že budovy, které by stálo za to chránit, byly nevhodným způsobem přestavěny, zničeny a strženy nebo přenechány celkové zkáze.
Pikantní jsou pak případy, kdy nevíme, kde umělec žil, anebo to dokonce víme, ale přesto byl z nějakých důvodů památník založen v úplně jiné budově, kam skladatel třeba nikdy nevstoupil.
Gaetano Donizetti našel svůj muzejní domov na hudební konzervatoři ve svém rodišti Bergamu. Přestože jeho rodný dům, vzdálený jen několik málo kroků, stále ještě stojí. Hamburská skladatelská čtvrť se v rekonstruovaných měšťanských domech zaměřuje hned na několik hudebních skladatelů a skladatelek, kteří v tomto městě působili a jejichž obydlí se buď nezachovala, nebo byla zničena ve druhé světové válce.
A pak jsou tedy ti šťastnější, do jejich příbytků se lze podívat a zažívat pocit autentičnosti, že se právě nacházím mezi čtyřmi stěnami, mezi nimiž se kdysi procházel i můj mistr. Existují i takoví, kteří v pokoji, kde se narodil Wolfgang Amadeus Mozart, pokleknou a líbají podlahu. Obliba budovat památníky slavných skladatelů začala v 19. století v souladu s romantickým pohledem na svět a na tvůrce v roli hrdiny. Dost často se díky těmto místům udržují při životě legendy, které už byly dávno zpochybněny, ale lidem se prostě líbí. Třeba si v pražské Bertramce všímají, nebo tedy všímali, dokud ještě nebyla zdevastovaná novým majitelem, že mezi ložnicí paní Duškové a Wolfganga Amadea byly spojovací dveře.
Není mnoho domů či bytů užívaných hudebními skladateli, které by byly na původním místě do té míry zachovány, abychom z nich mohli usuzovat na konkrétní bytovou, pracovní a životní situaci dotyčných umělců. Pokud se ale v původním stavu udrželi, pak dokumentují někdejší stav zmrazený v jakési časové kapsli. I tak ale vyzařují život. Tyto domy a byty jsou jakýmisi navštívenkami svých někdejších obyvatel. Jsou to v určitém slova smyslu architektonické autoportréty. Ukazují tvořivou vůli svých obyvatel a nezřídka jsou i vyjádřením individuální umělecké konfese.
Ano, ti skladatelé, kteří to společensky někam dotáhli, měli možnost ovlivnit podobu svých domů a ukazují se nám tedy v novém světle jako amatérští architekti. To byl Handel, Verdi, Puccini, nejvýznamněji pak ti skutečně zámožní jako Richard Strauss nebo bohatě sponzorsky podporovaní jako Richard Wagner. Někdy jsou tyto výtvory v souladu, jindy v rozporu s tím, jak vnímáme jejich tvorbu.
Skladatelé se usídlovali většinou tam, kde byly koncertní sály, operní divadla a rušný, soukromý či veřejný hudební život, protože taková infrastruktura byla pro jejich profesní uplatnění podstatná. K vhodnému prostředí navíc patřila i možnost smět v domě či bytě nerušeně muzicírovat. K častým změnám adresy docházelo právě proto, že sousedům či pronajímatelům hudba vadila, z čehož pak plynuly opakované konflikty s narušiteli klidu.
Skladatelé potřebují onen typický klid na práci. Když vám zní v hlavě rodící se hudba a kolem projede auto s otevřeným okýnkem a řvoucím rádiem, je to okamžik skutečné fyzické bolesti. Často se přetrhne nit a ztratíte nápad, který k vám byl seslán z hůry. Ale i nehudební zvuky můžou narušit skladatelovu koncentraci. A naopak, skladatelé při komponování vydávají často nesnesitelné zvuky. Třeba Stravinský prý mnohonásobně bušil plnou silou do jednoho tónu na klavíru. Zbytek hudby se mu odehrával v hlavě, ale ten jeden tón byl dotek s reálným zvukem a rytmem. No a teď vedle takového člověka žijte v bytě.
Skladatelé, kteří se městským centrum vyhýbali a dávali přednost venkovské odloučenosti, bývali zpravidla úspěšní a respektovaní umělci, kteří si taková sídla stranou hudebního dění mohli dovolit. Především v létě se hudebníci rádi uchylovali na venkov, aby po skončení náročné koncertní a operní sezóny načerpali novou sílu, mohli v klidu komponovat nebo připravovat představení a koncertní cesty pro další aktivní období. Malé skladatelské domečky, které k nerušené práci užíval Gustav Mahler, jsou pro život skladatele stejně typické jako každoroční prodlévání na letním bytě. O to se často starali velkorysí mecenáši. Četní skladatelé nalézali až do počátku 19. století zaopatření s bezplatným bydlením a stravou u svých příznivců nebo zaměstnavatelů.
To byl případ Martinů, Stravinského, který tvořil v domě návrhářky Coco Chanel a mnoha dalších. Liszt dostal ve Výmaru od velkové vody k užívání dům dvorního zahradnictví s luxusním módním vybavením. Vrcholné umění vysát svého mecenáše ale předvedl Richard Wagner.
V Ludvíku II. Wagner nalezl zapáleného obdivovatele i velkorysého mecenáše. Bez jehož podpory by nezískal uměleckou svobodu, jež byla předpokladem pro vznik a uvedení jeho velkých hudebních dramat jako Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští, Parzifal, především ale pro zrod a dokončení tetralogie Prsten Nibelungův. Bavorský král byl navíc nakloněn projektu festivalového divadla, kde by se uváděla výhradně Wagnerova díla. Přání svého skladatele mít reprezentativní obydlí se král rovněž neuzavíral. V roce 1851 tyto představy vypadaly ještě velmi skromně. Jak vyčteme z Wagnerova dopisu jeho příteli, drážďanskému kapelníkovi Teodoru Uligovi, kde o svých touhách píše: Zde je mé přání, malý domek s loukou a zahrádkou.
Přání se ovšem s přibývající slávou Richarda Wagnera poněkud transformovalo a v Bayreuthu vyrostla vila, jež dostala jméno Wahnfried, tedy něco jako klid duše.
Je-li vnější podoba domu spíše zdrženlivá, vnitřek zaimponuje velkorysou dispozicí a utvářením prostor. Spektakulárním dojmem působí především zhora osvětlená hala, propojující všechna poschodí, dekorativně obemknutá galerií v prvním patře. Halu zdobí vlys z 26 obrazy, dary bavorského krále, které stvárňují scény z písně o Nibelunzích. Před stěnami našlo své místo 6 mramorových soch. Ty představují operní hrdiny Lohengrina, Siegfrieda, Tannhäusera, Tristana, Waltra von Stolzinga a Parzifala. Zatímco mezipatro a první podlaží byly vyhrazeny rodinnému životu, měly prostory v přízemí, jak Wagner Ludvíku II. Objasnil, sloužit k tomu, aby vyzískali na démonovi pozemského žití tolik klidu a jasnosti ducha, jak jen možno. Kolem haly jsou se skupeny jídelna, Lila Salon Kozimy Wagnerové, ložnice pro hosty a reprezentativní sál s opulentním kazetovým stropem a knihovnou, jenž se otevírá směrem do zahrady. Ten byl centrem společenského života rodiny, ale i koncertním sálem s křídlem, které Wagner příležitostně používal ke komponování, přestože měl vlastní pracovnu v prvním poschodí. Wagner vysvětluje Ludvíkovi: tento sál v sobě chová celé moje jmění. Obklady stěn nesou mou sbírku knih, nad nimi visí naše obrazy, nízké skříně kolem dokola pojmou všechny naše papíry a dokumenty. Tu stojí křídlo, tam můj velký psací stůl s krásnou bajrojickou mramorovou deskou, naproti pak menší psací stůl pro Kozimu, onde zas velký stůl s přihrádkami, s veškerými dary a upomínkami, kolem dokola pohodlný nábytek k přijímání jakkoliv četných návštěvníků, to celé prosvětleno kulatým výklenkem s pohledem do zahrady.
Inu tento příbytek přišel Ludvíka Bavorského poměrně draho. Zřejmé ale je, že byty skladatelů byly nadstandardní i proto, že často sloužily nejen ke komponování, ale i k produkci hudby. Skladatelé si zvali hosty, kolegy hudebníky, v bytech se hrály novinky, cvičilo se tam, učilo.
Domy skladatelů nebyly pouhou názornou biografií, nýbrž mnohdy i místy, kde kypěl společenský život plný hudby. Muzicírování s přáteli a kolegy, soukromé provádění nových děl, příprava na zkoušky, jednání s opisovači, mecenáši a nakladateli či výuka žáků, to byly fixní termíny v každodenním životě skladatelské domácnosti. Tyto aktivity vyžadovaly prostor a leckdy i reprezentativní rámec, jaký nám zpřítomňují četné salony v bytech hudebních tvůrců. Klavíry a křídla sdílen nejproslulejších evropských stavitelů těchto nástrojů stály téměř ve všech skladatelských obydlích, aby zaznívaly při domácích koncertech či posloužily při komponování. Mnohdy se na ně hrává i dnes.
Knížka Příbytky hudby, v níž dnes listujeme, pak prochází jeden skladatelský byt po druhém a upozorňuje na zajímavé osudy staveb samotných i jejich obyvatel. Po některých komponistech nám zůstalo hned několik domů. Po Händlovi 2, které ukazují jeho rostoucí slávu. Skromný hrodný dům v Halle a opulentní palác v Londýně.
Händlův londýnský dům je prvním příbytkem skladatele v britské metropoli přetvořeným v muzeum. Staví most k epoše, která je dnešnímu člověku mnohdy nepochopitelná a cizí. Biografie a dílo Georga Friedricha Händla jsou exemplárním příkladem tohoto přemostění, provázeného zkušeností, že domy vždy cosi vypovídají o společenském postavení a životním stylu svých obyvatel. Nezřídka nás poučí i o tom, jak se dotyčný prominentní umělec na veřejnosti inscenoval. Händlův dům v Brook Street stojí v kdysi velice renomované londýnské čtvrti, navíc nedaleko od ablace svatého Jakuba a od umělecké čtvrti Soho a Covent Garden. Händl se, tak jak to odpovídalo jeho pozici uznávaného operního ředitele a budoucího skladatele komponujícího pro stát, nejen komfortně zařídil, aby mohl přijímat tehdejší společenskou smetánku, nýbrž zaměstnával i sluhy, kuchaře a několik pomocnic v domácnosti, což zdůrazňovalo jeho společenský status. Kromě toho vlastnilo hodnotnou uměleckou sbírku, zahrnující i dva Rembrandtovy obrazy.
Někde vedle sousedí příbytky skladatelů, mezi nimiž bychom těžko hledali vazbu, jak časovou, tak uměleckou.
V červenci 1968 se kytarista Jimi Hendrix nastěhoval do bytu v budově vedle Handlova domu. Hudební hvězda baroka a legendární, četnými skandály proslulý rockový hudebník byli téměř rok sousedy, než se Hendrix v březnu roku 1969 zase vrátil do Spojených států. Byt Jimiho Hendrixe byl mezitím rovněž rekonstruován a nyní tvoří s Handlovým domem jedno společné muzeum.
Bohatý areál skladatelských domů a bytů najdeme hned za humny, pochopitelně ve Vídni.
Návštěvník Vídně si může prohlédnout neméně než 8 příbytků hudebních skladatelů. Přestože žádný z těchto domů a bytů už není v původním stavu, všechny dávají nahlédnout do někdejšího skromného či velkorysého životního stylu a bytové situace ve starém centru Vídně, na předměstí nebo na venkově. Vyprávějí o životě a tvorbě, o uměleckém úsilí, bojích o veřejné uznání i mnohých osobních zklamáních jejich obyvatel.
Ve Vídni je i dům Josefa Haydna, k němuž ovšem máme na výběr další 3, v Rorau, Eisenstadtu a Gupfendorfu. A opět, je to z cihel vybudovaný obraz umělcovi rostoucí kariéry.
Historický průzkum stavby u Haydnova Eisenstadtského domu potvrdil, odhalením nákladných nástěnných maleb, buržoazně reprezentativní charakter 5 pokojů v horním patře, obývaných Haydnem a jeho manželkou. Ten byl nepochybně v souladu s pozicí úředníka na Esterházyovském dvoře. V přízemí nalezli ubytování skladatelovi žáci a jeden opisovač. Pro Haydna byl dům nejen soukromým útočištěm, kam se občas stahoval, nýbrž i součástí jeho skladatelské dílny. Odtud za podpory žáků a opisovačů uspokojoval neutuchající poptávku knížecího dvora po hudební zábavě obrovskou produkcí oper, symfonií a komorní hudby.
Tak to tedy vypadalo u Haydna. Člověk by si řekl, že u ostatních členů první vídeňské školy to muselo být nějak podobně. Ale to je omyl. Sem se opravdu promítají odlišné povahy tvůrců. Haydn byl papá, když to Beethoven kolem sebe vytvářel úplně jinou atmosféru.
Ludwig Rellstab tak poté, co skladatele v roce 1825 navštívil, načrtl realistický obraz Beethovenova příbytku. Dal jsem se ohlásit a vyčkával v předpokoji. Ještě teď bych ho mohl namalovat v jeho spustlé prázdnotě na půl nepořádku. Na podlaze stála spousta prázdných lahví, na prostém stole několik talířů, 2 sklenky, 1 na půl plná. Vedlejší pokoj je tak velký jako předpokoj, má 2 okna a pod nimi stojí křídlo. Jinak zde neobjevíte nic, co by jakkoliv prozrazovalo útulnost, pohodu, natožpak lesk či luxus. Sekretář, pár židlí a stolů, bílé stěny se starými zaprášenými tapetami. To je Beethovenova komnata. Beethoven svoje příbytky často střídal a někdy měl i několik adres současně. Ve Vídni se stěhoval víc než 70krát.
70 stěhování, to tedy Beethovenovi klid na práci zrovna nepřineslo. On patřil k těm skladatelům, jejichž lidská povaha se do jejich hudby opravdu promítá. To zdaleka nemusí být pravidlo. Beethoven ale napsal 32 klavírních sonát, co opusové číslo, to revoluce. Forma sonáty se u Beethovena také pořád někam stěhuje. Až do jeho dob měly klasické sonáty vždy 3 nebo 4 věty. Ty Beethovenovy mají často 2, jindy 5 vět, jsou takové, co začínají pomalou větou, jiné jí končí. To v Mozartově hudbě je ve všem pořádek. S jeho osobním životem už to tak nebylo. A jeho příbytek hrál roli i v jeho osudu.
když se Wolfgang Amadeus Mozart 29. září 1784 se svou rodinou nastěhoval do prominentního podlaží v Kamezinově domě ve Vídni, vzdáleném jen pár kroků od katedrály svatého Štěpána, byl na vrcholu své hudební kariéry. Ještě dnes můžeme v domě vidět proměšťanské prostředí až překvapivě nádherné štukatury, které tam Kamezina vytvořil. Byt Mozartových byl nejen pro svou centrální polohu, nýbrž i co do velikosti a příhodných prostorových dispozic považován za přepichový. Byt měl 4 pokoje, 2 kabinety a kuchyň. Mozartova rodina krom toho mohla užívat i půdní a sklepní prostory. Přesto se objevily stížnosti na nefunkční topení. Příšerně sněží a je ukrutný vítr, který zoufale profukuje už tak málo vytopené pokoje. Roční nájem činil úctyhodných 450 zlatých, zhruba tolik, co Mozart předtím v Salzburku vydělal za celý rok. Tento byt tudíž patřil k těm největším a nejdražším, které Mozart kdy obýval, krom toho je to jediný ze 13 Mozartových vídeňských příbytků, jenž se zachoval.
Drahý byt, v němž se netopilo. To nebylo zrovna dobré hnízdo pro organismus trpící syfilidou. Mozart vydělával obrovské peníze, ale ty vesměs mizely v divokých společenských rejích a neprůhledných transakcích rodiny Mozartovy manželky Konstance Weberové. Nevhodná volba bytu se ještě zásadněji promítla do osudu jiného génia. Svým způsobem nás ten byt připravil o jednoho z největších hudebních romantiků, tvůrce chudého jak kostelní myš.
V Schubertově rodném domě tehdy na velmi úzkém prostoru bydlelo 16 nájemnických partají v celkovém počtu 70 osob. Schubertův otec, povoláním učitel, si zde v roce 1786 pronajal 2 ze zdejších malých bytů. Jeden z nich v přízemí používal pro školní výuku, ve druhém, umístěném v horním poschodí, žila početná rodina. Byt tvořil pokoj o velikosti sotva 25 metrů čtverečních a kuchyň, v níž se Franz Schubert narodil. V tomto prostředí strávil prvních 4,5 roku svého života. Do roku 1801 tu přišlo na svět dalších 13 dětí, které však většinou zemřely v kojeneckém a raném dětském věku. V době skladatelova narození žili v těchto stísněných poměrech rodiče a 5 jejich potomků.
A Schubert tam dostal tuberkulózu. Pak se konečně jeho rodiče rozhodli změnit bydliště, ale skočili na takzvanou výhodnou nabídku. Pronajali si byt na vídeňském předměstí, který byl čerstvě dostavěn a nestačil vyschnout. Proto rodiče platili nižší nájemné. Jenomže byt schnul opravdu pomalu, zřejmě plesněvěl, a to Schuberta dorazilo. V těch 2 temných bytech napsal skoro 1000 skladeb. Zemřel v 31 letech. Pořadu Ex Libris listoval knihou Příbytky hudby Lukáš Hurník.